Dobar dan, dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Srbiju u 14 sati uživo iz studija u Beogradu. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Peđa Urošević. Na početku emisije najvažnije vesti za sredu 8. septembar. Vučić sa predstavnicima OEBS-a cenimo stručnu pomoć u oblasti medijskih sloboda. Biblioteka u Negutinu neće ustupiti prostor za promociju osuđenog ratnog zločinca Veselina Šljevančanina. Sjedinjene države izrazile zabrinutost nakon što su talibani predstavili novu vladu sastavljenu isključivo od muškaraca. Poginuo ruski ministar za vanredne situacije. Najviša dnevna temperatura sutra do 24 stepena uz promenljivo oblačno vreme. U današnjoj emisiji čućete šta kaže politički analitičar Boško Jakšić za koga su događaji na Cetinju bili poklon na srebrnoj tacni.
Za Rusija ovo bio poklon na srebrnoj tacni, da se umeš. Rusija ima svoje interese koji nisu isključivo politički, nego su i crkveni.
Čućemo i šta kaže medicinska sestra Kliničko-univerzitetskog centra Kosova o tome kako izgleda njena dnevna rutina tokom pandemije.
Morate da pratite botu sa kiseonikom i pacijenta koji je u kolicima. To su i drugi pacijenti, ali morate da nosite botu, gurate kolica. Nemate šanse da sve to sami uradite.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić preneo je šefu misije OEBS-a Janu Bratu da Beograd ceni podršku misije OEBS-a u sveobuhvatnom reformskom procesu koja podrazumeva i stručnu pomoć u oblastima poput medijskih sloboda i vladavine prava, kao i u jačanju ljudskih i manjinskih prava. Bratu i Vučić razgovarali su o modalitetima saradnje u procesu demokratizacije, kao i zajedničkom doprinosu održanju mira i stabilnosti u regionu, saopšteno iz preslužbe predsednika Srbije. Oni su se saglasili da je važno da aktivnosti misije OEBS-a budu planirane sa nadležnim državnim institucijama kako bi bile u skladu sa potrebama zemlje na njenom reformskom i evropskom putu. A u Briselu danas se održava završna runda tehničkog dijaloga Beograda i Prištine uz posredstvo Evropske unije. Najavljen je trilateralni sastanak šefova srpske i kosovske delegacije Petra Petrovića i Besnik Bislimija sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Miroslavom Lajčakom. Peter Stano, portparol Evropske unije, za novinare ponovio da briselske institucije očekuju da se ispoštuju i sprovedu svi sporazumi postignuti u okviru dijaloga uz posredovanje Evropske unije. Očekuje se da se na sastancima raspravlja o sporazumima koji su postignuti u okviru procesa i stepena implementacije. Prema izvorima Evropske unije, ovaj sastanak bi trebalo također da služi kao priprema za predstojeći susret lidera. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti trebali bi da se ponovno sastanu u kontekstu dijaloga do kraja ovog meseca. A Narodna biblioteka Dositej Novaković u Negotinu, gradu u istočnoj Srbiji, neće ustupiti svoj javni prostor za promociju knjige osuđenog ratnog zločinca Veselina Šljivančanina, planiranu za četvrtak, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa. Nakon najave događaja da će biti održana promocija knjige, u prostorijama biblioteke oglasila se inicijativa Mladih za ljudska prava i pozvala biblioteku da ne ustupi javni prostor za promociju knjige osuđenog ratnog zločinca. Iz inicijative Mladih za ljudska prava su podsjetili da u Srbiji još uvek nema zakonskih prepreka da osuđeni ratni zločinci koriste javne ustanove tako što negiraju svoje zločine kroz predstavljanje knjiga, nastupe na izborima ili televizijskim emisijama, kao i državnim svečanostima. Nevladina inicijativa za ekonomska i socijalna prava A11 izrazila je zabrinutost zbog najave gradonačelnice Niša da bi korisnici novčane socijalne pomoći mogli da budu radno angažovani kao komunalni redari koji bi kontrolisali poštovanje epidemioloških mera. Imajući u vidu činjenicu da se radi o neplaćenom i prinudnom radu, želimo da naglasimo da bi najavljeni vid radnog angažovanja imao za posledicu radnu eksploataciju korisnika novčane socijalne pomoći, naveli su iz inicijative A11. Gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski je u izjavi za Radio Slobodna Evropa rekla da je rad ovih ljudi već plaćen kroz redovnu socijalnu pomoć koju dobijaju na mesečnom nivou.
Inicijativa je da se ljudi koji primaju socijalnu pomoć, a koji su radno sposobni, angažuju i da pomognu gradu za novac koji im grad daje. Dakle, njihov posao neće biti fizički težak, oni će imati samo jednu obavezu, a to će biti obaveza budućih komunalnih redara da komunalnoj miliciji i komunalnim inspektorima ukazuju na određene nepravilnosti koje vide.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li smatra da je ovo iskorišćavanje socijalno ugroženih, gradonačelnica Niša je rekla da ona to ne vidi tako.
Ne vidim ja tu uopšte nikakvu povezanost s obzirom na to da ti ljudi već dobijaju novac i da taj novac njima neće biti uskraćen ni na koji način.
U saopštenju nevladine inicijative za ekonomska i socijalna prava 11 podsjećaju da se prema praksi Evropskog suda za ljudska prava prinudnim radom smatra svaki rad ili služba na koju su pojedinci prinuđeni pod pretnjom neke kazne ili se za nju nisu dobrovoljno prijavili.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore saopštilo je povodom privođenja poslanice Demokratske partije socijalista Dragice Sekulić prilikom ulaska u Srbiju da maltretiranja nisu mera dobrosusedskih odnosa i pozvalo vlasti u Srbiji da prestanu sa nekorektnim postupcima prema crnogorskim poslanicima. Najavljujući da će zatražiti od zvaničnih organa Republike Srbije objašnjenje o postupanju granične policije prema poslanici Sekulić i drugim slučajevima zadržavanja crnogorskih poslanika, Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore konstatuje da se ovakav manir ne može okarakterisati kao izdvojen ili slučajan događaj. Bivšu ministarku ekonomije u vladi Crne Gore i sadašnju poslanicu DPS-a Dragicu Sekulić policija Srbije zadržala je na granici sa Crnom Gorom, a zatim privela u policijsku stanicu nakon što je kod nje pronašla 6 tableta bromazepama. Politički analitičar iz Beograda Boško Jakšić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da su događaji na Cetinju, uloga Srpske pravoslavne crkve i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u tim dešavanjima bili poklon na srebrnoj tacni za Rusiju, koju su sada, kako ističe, ponovo otvorena vrata za snažniji politički uticaj u Crnoj Gori. Sa Boškom Jakšićem je razgovarao Predrag Tomović.
Čestitke zvaničnog Kremlja povodom ustoličenja Joanikija za mitropolita Srpske pravoslavne crkve i izjave podrške toj crkvi u Crnoj Gori pokazuju da je zvanična Moskva preko Beograda i Srpske pravoslavne crkve i tekako indirektno bila uključena u dešavanja proteklog vikenda na Cetinju, kaže za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Boško Jakšić. Jakšić ocjenjuje da su ustoličenje i sve ono što ga je pratilo došli kao svojevrstan dar za Rusiju.
Za Rusiju, Rusija ovo bio poklon na srebrnoj tacni da se umeša. Rusija ima svoje interese koji nisu isključivo politički, nego su i crkveni. Dakle, znamo koliko je Rusija u antagonizmu sa Vaseljenskom patrijaršijom i ona sve situacije koristi, pošto postoji simbioza, određena simbioza vlasti Putinove sa ruskom moskovskom patrijaršijom, ona sve situacije poput ove koristi da ih politizira i da ih propusti i kroz crkvenu vizuru. Tako da nema nikakve sumnje da je Srbija omogućila Rusiji da se pojavi ponovo u ulozi zaštitnika pravoslavlja i zaštitnika srpstva. A to je ona uloga koju Rusija igra već decenijama oko Kosova i zna ozbiljno da je naplaćuje.
Jakšić ističe da je evidentno da se situacija na Cetinju, koja je polarizovala crnogorsku javnost, preselila prvo u region, a onda i na međunarodne adrese, prije svih Rusiju.
Očito je da se čitava ova epopeja oko mitropolita u više ravni događa. Prva je ona koja je visoko politizirana, iako je trebala da pripada duhovnom svetu i crkvi. Pa je onda iz granica Crne Gore, gde je politizirana i gde je polarizovala javnost, se preselila u region, a čini mi se da je treći nivo upravo taj širi koji izlazi iz regiona i na neki način uključuje sile van zapadnog Balkana, pre svega Rusiju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Prema podacima Ministarstva zdravlja u Srbiji između ponedeljka i utorka u 15 sati od posljedica zaraze koronavirusom preminule su 23 osobe, čime je ukupan broj smrtnih slučajeva od COVID-a povećan na 7421. Od posljednjeg preseka stanja registrovano je 5069 novih slučajeva, a od 20443 testirane osobe u bolnicama je ukupno 1701 osoba, od tog broja na respiratorima je 121 pacijent. Već godinu dana radi u smeni koja traje 12 sati, brine o 20 pacijenata sa koronavirusom i priznaje da joj je nemoguće da ih sve kako treba zbrine. Ovo je dnevna rutina jedne medicinske sestre sa Prištinskog kliničkog univerzitetskog centra Kosova, koja želela da ostane anonimna, a čiji je identitet poznat redakciji Radija Slobodna Evropa. Više u priči Sandre Cvetković.
Nedostatak zdravstvenog osoblja nastavlja da bude problem u ovoj zdravstvenoj ustanovi koja tretira i pacijente obolele od COVID-19. U poslednjih 7 dana na Kosovu je registrovano gotovo 200 smrtnih slučajeva, dok je u istom periodu registrovano oko 9000 novoinficiranih koronavirusom. Medicinska sestra u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da joj je snaga na izmaku. Prema njenim rečima postoje brojni izazovi, a jedan od njih je i nedostatak zdravstvenih radnika. Ova medicinska sestra ukazuje da postoje dani kada je nemoguće pružiti potrebnu negu svim pacijentima, zbog čega oni mogu da trpe posledice. Na primjer, pogorša se stanje pacijenata i lekar kaže da odmah pošaljete analizu krvi u urgentnom centru. Vi morate da izađete i odnesete analize, ostavite terapije na pola, ostavite pacijente, navodi ona dalje. Na njenoj klinici u kojoj se tretira oko 60 pacijenata obolelih od COVID-19, samo su 3 male boce za kiseoni koje pacijenti koriste prilikom odlaska u toalet ili na neka snimanja. Morate da pratite bocu sa kiseonikom i pacijenta koji je u kolicima. To su i drugi pacijenti, ali morate da nosite bocu, gurate kolica. Nemate šanse da sve to sami uradite. Dešava se da ne stignemo da sve zbrinemo, poručuje ona. Smrt pacijenta i kontakt sa njihovom porodicom nisu retkost na odeljenju u kojem radi ova medicinska sestra. Pored ostalog, dežurna medicinska sestra mora sama da se bavi telom osobe koja je preminula. Ako je bio pozitivan na koronavirus, postoje posebne procedure. Stavlja se u posebnu vreću, popunjavaju se formulari sa podacima pacijenata i druge stvari, navodi ona. Priča je da su zabeleženi slučajevi kada pacijent, prema navodima članova porodice, nikada nije imao zdravstvenih problema, ali je u roku od nedelju dana umro zbog problema sa kiseonikom. Tokom radnog vremena ova medicinska sestra ne ide ni na pauzu. U javnom sektoru na Kosovu mesečna plata lekara je oko 600 evra, dok su primanja medicinskih sestara oko 400 evra. Kosovsko ministarstvo zdravlja za Radio Slobodna Evropa navodi da je počeo proces angažovanja dodatnog zdravstvenog osoblja koje će se baviti upravljanjem pandemijom i procesom imunizacije. Prošle nedelje 200 medicinskih sestara bilo angažovano u Univerzitetsko kliničko-bolničku službu Kosova, a još 100 potpisuje ugovore. Očekuje se da će još 500 medicinskih sestara biti spremno da počne da radi, navode iz ministarstva. Vlada Kosova je 18. avgusta usvojila odluku o povećanju broja zdravstvenih radnika. Direktori opštih bolnica u nekim opštinama na Kosovu su prošle nedelje upozorili da im nedostaje zdravstveno osoblje koje se bavi pacijentima obolelih od COVID-19. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
U polovini emisije najvažnije vesti za sredu 8. septembar. Vučić sa predstavnicima OEBS-a, cenimo stručnu pomoć u oblasti medijskih sloboda. Biblioteka u Negotinu neće ustupiti prostor za promociju osuđenog ratnog zločinca Veselina Šljivančanina. Sjedinjene države izrazile zabrinutost nakon što su talibani predstavili novu vladu sastavljenu isključivo od muškaraca. Poginuo ruski ministar za vanredne situacije. Najviša dnevna temperatura sutra do 24 stepena uz promenljivo oblačno vreme. do kraja emisije čućete i kako su se građani Novog Beograda organizovali da svake nedelje prikupljaju otpad iz grada i nose ga na reciklažu.
30-40 ulaza u bloku, kod nas skuplja stari papir, limenke, čepove i paklice od cigarete. Paklice i čepove poklanjamo, a ovo svakog ponedeljka nosimo na otkup i dalje na reciklažu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svet, ruski ministar za vanredne situacije Evgenij Zinichev poginuo je pri spasavanju jedne osobe u toku vežbe, javilo je danas rusko ministarstvo u saopštenju. Ministar je tragično stradao u službi u Norilsku u vreme međuministarske vežbe zaštite u arktičkoj zoni dok je spasavao život jedne osobe, navelo je ministarstvo za agenciju Intertas. Zinichev je postavljen na čelo ministarstva za vanredne situacije u maju 2018. godine. A suđenje grupi od 20 ljudi optuženih za napade takozvane Islamske države 2015. u Parizu, u kojima je 130 ljudi ubijeno, a stotine su povređene, počinje danas u sigurnom parijskom kompleksu u zgradi suda iz 13. veka. 9 naoružanih ljudi i bombaša samoubice izvelo je napade skoro istovremeno na francuski nacionalni fudbalski stadion, na koncertnu dvoranu Bataclan i na restorane i kafiće u Parizu 13. novembra 2015. godine. Sjedinjene države izrazile su zabrinutost nakon što su talibani predstavili novu afganistansku vladu sastavljenu isključivo od muških članova, koje uključuju i osobe koje se dovode u vezu sa napadima na američke snage. Američki državni sekretar Antony Blinken je u Kataru govorio o nastavku evakuacije iz Afganistana. Istovremeno, u Kabulu se nastavljaju protesti žena i građana ispred ambasade Pakistana, koje optužuju za ovu susednu državu da je dovela talibane na vlast.
Privremeni kabinet Talibana vodi Mula Mohamed Hasan Ahund, koji je na crnoj listi Ujedinjenih nacija. Islamistička grupa preuzela je kontrolu nad Afganistanom u opsežnoj ofanzivi pre više od 3 nedelje. Od tada žene demonstriraju protiv ovih islamista. Iako militanti negiraju da su koristili nasilje nad ženama, njihova vlada se suočava sa teškim izazovima u zemlji zahvaćenoj sukobima, uključujući stabilizaciju ekonomije i isticanje međunarodnog priznanja. Američki državni sekretar Antony Blinken je u Kataru govorio o nastavku razgovora sa novim talibanskim vlastima u Afganistanu, koji su, kako kaže, neophodni kako bi se nastavila evakuacija svih onih koji žele da napuste zemlju.
Također smo sarađivali sa talibanima na temi omogućavanja ljudima da napuste Afganistan. Rekli su da će pustiti ljude sa putnim dokumentima da slobodno odlaze. Pratit ćemo razvoj događaja, a to će učiniti i na desetine drugih zemalja. Međunarodna zajednica posmatra hoće li talibani ispuniti svoje obaveze.
Ministar odbrane Sjedinjenih država Lloyd Austin u Kataru je govorio o regionalnoj stabilnosti i odnosima sa Iranom.
Podrška Irana terorizmu i spremnost da snabdeva sve ubojitije oružje nedržavnim grupama potkopava regionalnu stabilnost koju svi težimo. Zato smo posvećeni zajedničkom radu na jačanju regionalne odbrane od destabilizirajućih akcija, uključujući iranske nuklearne aspiracije.
Stotine demonstranata, među kojima su bile desetine žena, izašle su utorak na ulice Kabula skandirajući slogane protiv Talibana i Pakistana, za koji veruju da je pomogao Talibanima da dođu na vlast. Jedna od učesnica protesta protiv pakistanskih vlasti u Kabulu, Freshta Mahid, prenela je kolegama iz mreža Radija Slobodna Evropa kako su izgledali protesti.
Bili smo deo demonstracija na samom početku. Grupe žena iz Skajrka na moje oblasti u Kabulu i nekih drugih mesta okupile su se zajedno sa muškarcima. Mnogi pripadnici Talibana su prvo hteli da rastaraju žene. Druga grupa je počela da protestuje ispred pakistanske ambasade, a Talibani su pucali u vazduh kako bi ih rastarali. Talibani su želeli da se žene raziću.
Afganistanske snage su evakuisali oko 124.000 stranih državljana i ugroženih Afganistanaca, ali su desetine hiljada ostale u zemlji posle odlaska poslednjih američkih vojnika.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nemačka je optužila Rusiju da stoji iza sajber napada na nemačke političare radi širenja dezinformacija uoči izbora koji će odlučiti ko će naslediti Angelu Merkel. Dok u Berlinu raste zabrinutost da bi Moskva mogla da pokuša da ponovi uplitanje kao u slučaju američkih izbora 2016. godine, pišu svetski mediji. Nemačka vlada pozvala je Moskvu da odmah prekine ilegalne sajber aktivnosti usred porasta phishing napada na političare uoči ključnih parlamentarnih izbora ovog meseca, ističe Washington Post. Portparolka nemačkog ministarstva spoljnih poslova Andrea Sasse rekla je novinarima 6. septembra da su nemački zvaničnici izrazili zabrinutost ruskim kolegama prošle nedelje nakon što su mete napada bili članovi saveznog i lokalnih parlamenata. Nemačka obaveštajna služba upozorila je u julu da je grupa Ghostwriter od februara izvodila intenzivne napade kao moguću pripremu za operacije hakovanja i curenja u kojima se kradu informacije koje bi kasnije bile objavljene, bilo u njihovom izvornom obliku ili falsifikovane. Rusija je više puta negirala navode sa Zapada o mešanju u izbore, tvrdeći da se nikada ne meša u izbore u drugim zemljama i da to nikada neće činiti. Berlin je, kako navodi Washington Post, i ranije optuživao Rusiju za sajber napade, od kojih je najpoznatiji hakovanje nemačkog parlamenta 2015. godine, kada je pokušano da se instalira softver za trajni pristup kompjuterskoj mreži parlamenta. Zabrinutost Nemačke u vezi sa ruskim mešanjem, ukazuje Associated Press, proširila se i na aktivnost televizije Russia Today, koju finansira ruska država, pošto je servis te televizije na nemačkom jeziku, koji je dostupan samo na internetu, godinama isticao polarizujuća pitanja, poput migracija i ograničenja nametnutih zbog pandemije COVID-19. Kancelarka Angela Merkel nedavno je tokom posete Moskvi negirala da je njena vlada vršila politički pritisak da se odbije zahtev Russia Today, a za dobijanje dozvole za redovno emitovanje koji su prošlog meseca odbile vlasti u susednom Luksemburgu. Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova 6. septembra optužila je Nemačku da pokušava da uguši tu televiziju, tvrdeći da ona govori ono što se nemački mediji ne usuđuju da kažu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Šef kosovske delegacije potvrdio je da ovog meseca neće biti susreta između kosovskog premijera Albina Kurtija i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Nema dovoljno opipljivog napretka da bi se organizovao sastanak lidera, saopštio je Bislimi na kraju tehničkog dijaloga. Dve priče o ekologiji, jedna sa Novog Beograda, druga iz jugozapadne Srbije, iz Požege. Kada dođete u Požešku opštinu, čini vam se da je sve čisto, zeleno, bistro, ekološki pod konac, ali brzo shvatite da prvi utisak vara. Požežani se suočavaju sa više ekoloških problema, neuređeno zapušteno korito reke Skrapež, ogroman broj divljih deponija, azbestne vodovodne cevi i još dosta toga je problem, ukazuju predstavnici Požeškog ekološkog pokreta, koji je vrlo aktivan i broji preko 300 članova. Još uvek se suočavaju i sa niskom ekološkom svešću građana, navode iz ovog pokreta. Više u priči Novke Ilić.
Ekološki pokret u Požegi postoji od 2011. i njihov moto u radu je da ljudsko zdravlje nema cenu. Ali sve je uzalud ako su voda i vazduh zagađeni. Duško Dolović, predsjednik pokreta, kaže ima mnogo u Požegi nerešenih ekoloških problema. Jedan je neuređeno korito reke Skrapež.
Požega je verovatno jedini grad u Srbiji kroz koji protiče reka u dužini većoj od 1000 metara, a da su obale i korito zarasli u gusto drveće, vrbe, rastinje i drugo neogledno šiblje. Ovo je prašuma u malom, idealno prebivalište za zmije, pacove, pse lutalice i ko zna čega sve još.
A onda Dolović podsjeća na azbestne vodovodne cevi.
Azbestne vodovodne cevi u Požegi su postavljeni krajem 70. godina prošlog veka i da su stare preko 50 godina, a da je rok trajanja njima oko 35 godina, jasno je da postoji na mnoga mesta oštećenja, tako da sada voda dolazi direktno u kontakt s azbestom.
Svakako, najveći problem su hiljade malih i većih deponija smeća koje se uglavnom nalaze pored reke i potoka.
Sve ovo su potencijalna žarišta za stvaranje zaraznih bolesti, a u tim deponijama zbog stvaranja gasova može doći i do eksplozije. Lično mislim da nikakve kazne nisu rješenje za ovaj problem. Jedino edukovati stanovništvo i razgovarati sa njima.
Kod mladih mora postojati svest o očuvanju životne sredine, a to se razvija još od detinjstva, tvrdi Mihajlo Đokić, jedan od mlađih članova pokreta, navodeći da je od majke naučio zašto i kako čuvati prirodu.
Ona je uvek meni govorila kako treba da vodite računa o prirodi i o čistoći. Ja sam nekako u svojoj glavi stekao neku sitnu svest o tome koja je bila dovoljna da eto me zainteresuje malo više očuvanje životne sredine kao sferu mog života i od tada ideja da se učlanim u Požeški ekološki pokret, a samim tim sam i zbog toga upisao ekologiju ili zaštitu životne sredine zato što me interesuje.
Mihajlo se nada da će svojim znanjem jednog dana moći da utiče na podizanje ekološke svesti u svojoj sredini.
Veći problem je što ljudi, ne samo mladi, nego svi, nemaju svest o tome i prosto ih ne dotiče zato što ne razmišljaju o tome dok to jednog dana ne preraste, na primjer voda, mi na primjer za 5 ili 10 godina možemo da računamo da ćemo ostati bez velikih količina vode.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Građani Novog Beograda već godinu dana svake nedelje prikupljaju otpad u zgradama, nose ga na reciklažu, a novac koji dobijaju od reciklaže koriste za održavanje zelenila. Akcija nosi naziv Smeće za drveće. Više o ovoj akciji u prilogu Sonje Gočanin.
Petar Stanić iz Udruženja građana Blok 70 zajednička akcija preuzima otpad u hodniku jedne od zgrada na Novom Beogradu.
E, čao, dobro jutro, si dobro.
Ovako počinje akcija Smeće za drveće, koju svake nedelje organizuju građani bloka 70. Od septembra 2020. više stambenih zgrada prikuplja otpad koji ove nedelje Petar nosi na reciklažu. Do sada je, prema Petrovim rečima, reciklirano oko 5 tona otpada.
30-40 ulaza u bloku, kod nas skuplja ove, kako se zove, stanari tih stambenih zajednica, skupljaju stari papir i ovaj, limenke, čepove i paklice od cigareta u nekim ulazima i ovaj, te paklice i čepove poklanjamo, a ovo svakog ponedeljka nosimo na otkup i dalje na reciklažu.
Otpad otkupljuje privatna firma, a novac od otkupa koristi se za ozelenjavanje. Novcem zarađenim od reciklaže zasađeno je za sada oko 100 sadnica drveća koje koštaju oko 12 evra po komadu, kaže Petar Stanić.
Sve je to ovaj, kako se zove, entuzijazam i sve to želja da nekako probudimo ljude oko nas da i sami krenu s tim nečim i da izvršimo pritisak na one koji treba da nam služe, da počnu to da rade.
Prema podacima Evropske agencije za životnu sredinu iz 2018. u Srbiji se reciklira blizu 14% komunalnog otpada, kao što je staklo, metal, papir i plastika. U Evropskoj uniji se, prema podacima Eurostata iz 2019. reciklira ukupno oko 48% komunalnog otpada. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti za sredu 8. septembar. Vučić sa predstavnicima OEBS-a cenimo stručnu pomoć u oblasti medijskih sloboda. Biblioteka u Negotinu neće ustupiti prostor za promociju osuđenog ratnog zločinca Veselina Šljivančanina. Sjedinjene države izrazile zabrinutost nakon što su talibani predstavili novu vladu sastavljenu isključivo od muškaraca. Šef kosovske delegacije rekao da ovog meseca neće biti susreta između kosovskog premijera Albina Kurtija i Aleksandra Vučića. Najviša dnevna temperatura sutra do 24 stepena uz promenljivo oblačno vreme.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na Najnovije vesti pratite na našem sajtu slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Peđa Urošević. Prijetan dan!